รรมะเอกเนเรื่องโดยขวัญเพียงหทัยเรื่องโกสิยะอ้อยอิ่งกับจักรจันทร์หอบผลไม้มาเตรียมจัดอาหารถวายพระพอกลับถึงบ้านพบรถเข็นขายขนมเบื้องจอดอยู่ริมทางจึงแวะซื้อมาถุงหนึ่งก่อนเข้าบ้านขณะนั่งพักผ่อนที่ระเบียงอ้อยอิ่งนั่งจัดผลไม้ฝานใส่จานจักรจันทร์เอกเนกกินขนมเบื้องอย่างอร่อยอ้อยอิ่งบอกว่าเหมือนโกสิยะเลยจักรจันทร์จึงให้อ้อยอิงเล่าเรื่องโกสิยะให้ฟัง
โกสิยะเป็นเศรษฐีอยู่ใกล้ๆกรุงราชคฤห์แกมีเงิน800ล้านสมัยนั้นเขาเรียก80โกดแต่ยอดจะตึงหนืดเลยน้ำหยดเดียวก็ไม่เคยให้ใครเงินทองกองเต็มบ้านไม่มีใครได้ใช้ได้สอยกันละไม่ว่าลูกว่าเมียอดใช้หมด
อย่างเนี้ยเรียกว่ามีเงินเหมือนไม่มีจักรจันทร์ว่า
วันหนึ่งโกสิยะไปเฝ้าพระราชาพอเดินกลับบ้านเห็นคนจนๆแถวถนนเขากินขนมเบื้องก็เลยอยากกินมาก
ทำไมต้องคนจนกินจักรจันทร์สะเทือนอ้อยอิงหัวเราะ
เขาแปลว่ามันเป็นขนมถูกๆที่ใครๆก็มีปัญญากินได้เป็นเรื่องปกติที่จะกินขนมเบื้องแต่อีตาเศรษฐีคนนี้นี่สิมีปัญหาเพราะอยากกินแต่ไม่กล้าบอกเมียทำให้กินกลัวคนอื่นจะรู้ว่าทำขนมจะมาขอกินด้วยมันเปลืองสู้อดเอาเองดีกว่าก็เงียบไว้แต่ความอยากกินนั้นไม่หมดไปด้วยนอนคิดถึงขนมเบื้อง
ขนมเบื้องเอ้ยขนมเบื้องอยากกินจังจักรจันทร์ร้องตะโกน
เศรษฐีผอมไปเลยสูบซีดเป็นลมนอนทรงฝันถึงขนมเบื้องเมียมาถามว่าเป็นอะไรเขาก็ไม่บอกเมียถามว่าพระราชากริ้วเอาหรือเขาก็ว่าไม่ลูกหลานทำให้ไม่พอใจหรอเขาก็สายหน้าอยากอะไรเหรอ
โอ้โหโดนใจเป๊ะจักรจันทร์หัวเราะ
เออโดนใจแต่แกกลัวโดนกระเป๋าเลยเฉยซะเมียก็อ้อนวอนเลยบอกไปว่าอยากกินขนมเบื้อง
ก็เท่านั้นแหละจักรจันทร์รำคาญกินขนมเบื้องทีเดียว2ชิ้น
เมียก็หงายหลังเลยเพราะขำกลิ้งเป็นเศรษฐีมีเงิน800ล้านไม่สบายเพราะอยากกินขนมเบื้องที่ใครๆก็กินได้เมียถามว่าเท่านั้นเองหรือแกตอบว่าก็เท่านั้นเมียว่าเอาละจะทำให้กินกันทั้งหมู่บ้านเลย
ว่าแล้วไหมล่ะเดาถูกเป๊ะว่าเมียต้องว่าอย่างนี้จักรจันทร์พูดแทนโกสิยะอ้อยอิงพยักหน้า
ใช่โกสิยะเลยค่อนว่าไร้สาระใครทำงานหาเงินเองก็ทำกินเองสิทำไมต้องไปเลี้ยงด้วยเมียบอกว่างั้นทำกินในซอยแล้วกันแกค่อนว่ารู้แล้วนะว่าหล่อนรวยเมียก็บอกเอ้างั้นทำกินกันในบ้านแกว่าเออรู้แล้วนะว่าหล่อนใจคอกว้างขวางเมียว่างั้นทำกินกันพ่อแม่ลูก
เอ้ยลูกไม่ต้องกินหรอก
งั้นทำกินกันสองคนตายายก็แล้วกันนะตึงหนืดมองหน้าแล้วถามเมียว่า
เธอกินขนมเบื้องเป็นด้วยหรือ
เมียก็ขำกลิ้งไปอีกแล้วสรุปให้ว่าเอาละทำให้คุณกินคนเดียวละกัน
แม่ทีนี้ถูกใจโจละสิจักจั่นเหน็บขนมเบื้องเข้าปาก
เศรษฐีตึงหนืดถามวิธีการว่าจะทำยังไงเมียว่าทำในครัวเขาว่าไม่ได้ทำในครัวเดี๋ยวใครเห็นก็มาขอกินสิ
แง่ละจักจั่นกัดขนมเบื้องคำใหญ่จนแก้มพอง
โกศยะบอกให้เอาข้าวสารหักๆเอาเนยใสน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างละนิดหน่อยแล้วขนเตาขึ้นไปทำชั้นเจ็ดนู่นฉันจะไปนั่งกินคนเดียวก็เลยทำอย่างนั้นเวลาเมียขนของขึ้นไปตึงหนืดไล่ปิดประตูใส่กลอนไปทุกชั้นจนถึงชั้นเจ็ดเลยแล้วเมียเริ่มลงมือทอดขนมเบื้อง
เฮ้อได้กินสักทีจักจั่นกัดขนมเบื้องคำโตอีกคำ
ตอนเช้าตรู่พระพุทธเจ้าแผ่ขายพระยานออกไปตรวจดูเวไนยสัตว์หมายถึงคนที่พอจะเรียนรู้อบรมสั่งสอนได้พระพุทธเจ้าเห็นผัวเมียคู่นี้ว่าจะได้เป็นโสดาบันตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานะมาแล้วส่งให้ไปชักจูงโกศยะมาพระองค์กับภิกษุทั้งหลายจะคอยเสวยขนมเบื้องอยู่ที่วัดเชตวันพระมหาโมคคัลลานะเหาะไปยืนลอยอยู่ที่นอกหน้าต่างของเศรษฐีโกศยะหันมาเห็นเข้าตกกระจายบ่นออกมาว่าอุตส่าห์ขึ้นมาทอดขนมชั้นเจ็ดเนี่ยก็เพราะจะหนีคนอย่างนี้แหละโอ้ยเสร็จแล้วก็พูดออกไปว่าสมณะท่านจะอยู่ทำไมนอกหน้าต่างต่อให้เดินจงกรมด้วยก็จะไม่ได้อะไรพระเถระเดินจงกรมไปมาในอากาศโกศยะตะโกนอีกต่อให้นั่งสมาธิบนอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระนั่งสมาธิโกศยะตะโกนอีกต่อให้บังหวนควันก็จะไม่ได้อะไรพระเถระบังหวนควัน
แปลว่าอะไรอ่ะจักจั่นถามอ้อยอิงหัวเราะ
ตามพจนานุกรมแปลว่าทำให้ควันหวนตลบขึ้นแต่เศรษฐีไม่กล้าพูดว่าต่อให้ไฟไหม้ก็จะไม่ได้อะไรเพราะกลัวไฟไหม้ปราสาทของตัวไปเลย
เสียหายหลายแสนจักจั่นคำนวณ
เศรษฐีคิดว่าสมณะนี้ไม่ได้อะไรคงไม่ไปแหงเราควรจะให้อะไรสักหน่อยนึงเลยบอกเมียว่าให้ทำขนมชิ้นเล็กๆไปสักชิ้นสิเมียก็หยอดแป้งขนมลงในกระทะนิดเดียวแต่ขนมกลับเป็นชิ้นใหญ่ทองโตเต็มถาดเลย
จักจั่นหัวเราะชอบใจ
โกศยะสงสัยว่าเมียจะใส่แป้งมากไปเลยไปตักเองตักปลายทัพพีนิดเดียวแต่ขนมชิ้นโตกว่าของเมียทำอีกเลยเบื่อแล้วไม่เอาแล้วช่างมันเถอะบอกเมียว่าหยิบขนมให้ไปสักชิ้นก็แล้วกันเมียก็หยิบขนมปรากฏว่าขนมในกระเช้าทุกแผ่นติดกันหมดเลยสองคนช่วยกันชักกระเยอะจะแยกขนมจนเหงื่อท่วมตัวเลยก็ไม่ออก
ชักหน้าสงสารแล้วจักจั่นว่า
เลยบอกไม่อยากแล้วไม่หิวแล้วให้สมณะไปเมียก็ฉวยทั้งกระเช้าไปถวายพระมหาโมคคัลลานะแสดงธรรมให้ฟังพรรณนาถึงคุณพระรัตนตรัยและอานิสงส์ของการทำทานทำให้สองคนแจ่มแจ้ง
เหมือนได้เห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้าจักจั่นต่อให้
สองคนเลื่อมใสนิมนต์ให้ฉันอาหารพระมหาโมคคัลลานะบอกให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าคอยอยู่ที่วัดเชตวันแน่เศรษฐีว่าโอ้โหทางตั้งไกลจะไปทันหรือพระท่านบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของอาตมาเองแล้วพาสองคนผัวเมียไปด้วยฤทธิ์เหมือนว่าสองคนลงจากปราสาทแล้วก็ถึงวัดเลย
ดีจังอยากเป็นอย่างนั้นมั่งจักจั่นตาลอย
ยากต้องปฏิบัติธรรมไปถึงขั้นสูงมากมากมากมากถึงจะทำได้อย่างจักจั่นนอนกินขนมเบื้องไปก่อน
จักจั่นลงนอนกินขนมเบื้อง
ขนมเบื้องกระเช้าเดียวเลี้ยงพระ500รูปแล้วยังไม่หมดเลี้ยงคนที่มาวัดจนอิ่มกันทั่วหน้าแล้วก็ยังไม่หมดพระพุทธเจ้ารับสั่งให้ไปทิ้งขนมที่เหลือใกล้ซุ้มประตูวัดเชตวันตรงนั้นต่อมาเลยเรียกว่าเงื้อมขนมเบื้องพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้สองคนผัวเมียฟังจนได้บรรลุเป็นโสดาบันหลังจากนั้นเศรษฐีเริ่มทำบุญบริจาคทานบำเพ็ญสาธารณกุศลทำให้เงินทองที่มีอยู่เป็นประโยชน์ขึ้นมาไม่นอนแช่อยู่ในตมเฉย
ๆเออแล้วเขาฝากมาให้จักรจันทร์มั่งหรือเปล่าล่ะอ้อยอิงจักรจันทร์รีบสงสัย